Azken asteetako gertakariak eta euskal gazteriaren kriminalizazioa salatu zituen Ernaik abenduaren 9an prentsaurreko batean. Ehundaka gazte elkartu ziren Deustuko frontoian. Argi, azaldu zuten abenduaren 1 astean egindako ekintzak, Euskal Herriaren ukapena salatu eta independentziaren aldarria eztabaida publikoan kokatzeko helburua zuela, eta Euskal Herriaren askatasunaren alde daudenen eta Euskal Herria ukatzen duten fasisten arteko lerroa irudikatzea zutela helburu. Honetan gehiago sakontzeko gurean dugu Amaiur Egurrola, Ernaiko bozeramaia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Abenduaren 1an eman zenioten hasiera borroka asteari, borrokaz eta aldarriz betetako asteak ari dira izaten hauek, ezta?
Bai, bai, hori da. Bai, abenduaren 1an hasi genuen, bueno, borroka astea deitu genion abenduko lehenengoari. Ba, bueno, pixkat, azaltzen zenuen bezala, ez? Egiten dugun irakurketa delako gure herria bide gurutze batean aurkitzen dela. Mundu mailan kaosa dela nagusi, ez? Ikusten ari gara nola krisiak gorea egiten duen, ikusten ari gara eskalada beliko bat ere mundu mailan, eta ikusten ari gara ere erreakzio fasista bat antolatzen ari dela horren guztiaren aurrean. Ba, bueno, ez, planteatzen genuen, edo guk egiten dugun irakurketa bada, Euskal Herrian badaudela bestelako baldintza batzuk hain zuzen ere urteetan zehar egin dugun borrokaren emaitza direnak, eta, bueno, ba, pixkat horri tiraka badugula aukera Euskal Herrian bestelako jendarte eredu bat eraikitzeko. Eta zentzu horretan, abenduaren, bueno, abenduko lehenengo aste horretan, abenduaren 6a, Espainiar Konstituzioaren eguna dela ikusirik, eta egun horrek gure herriarentzako suposatzen duen zapalkuntza ikusirik, ba, esan bezala, egitasmo desberdinak egin ziren, gure herriaren ukapena eragiten duten ikur edota eragile horiek seinalatuz, eta beste behin ere gure herriaren askatasuna eta independentzia aldarrikatzeko.
Mm-hmm. Egitasmo desberdinak aipatu dituzu, errepaso txiki bat egingo dugu, naiz eta auzo eta herri mailan ekimen desberdinak egin diren nazio maila nazionalean edo egin dituzu zenbait ekimen, ba, Oiartzun handia izan dutenak. Asteko eta behin, esan duzun moduan, abenduaren 1an emantzenioten hasiera borroka asteari, Ainhoa eta Urdazubi banatzen dituen Dantxarineako, ba, bueno, Frantziako aduana oian egintzenuten ekimenan, gazteok independentzia aldarrikatu zenuten bertan, horrez gain, horri jarraipena ematen edo, abenduaren 3an ere egintzen duten ekimen bat, Euskararen egunarekin bat eginez, Donostiako Egiako epaitegian egintzen duten elkarretaratzea, zer aldarrikatu nahi izan zen duten bertan?
Bai, ba, bueno, guk bi ekimen horiekin ez alde batetik esan bezala, Dantxarinean egindako ekimen horretan, ez? Guretzako muga arrotz bat dena seinalatu nahi izan genuen, hau da, gure herria zatitzen duen inposatutako muga hori seinalatu nahi izan zen, eta bide batez, edo zentzu horretan, independentziaren aldarrikapena erdigunean kokatu. Eta abenduaren 3an, Euskararen eguna dela baliatuta, ba, bueno, ikusten dugu nola azken hilabete edota urteetan, badagoela Euskararen aurkako oldarraldi bat martxan, ikusten ari garela zenbait sektore politiko horren sustatzaile izaten, eta baduela honek guztiak gerora itzulpen judizial bat ere, eta baduela beraz ondorioa, bai judizialki, bai politika publikoetan, bai bezain bestetan. Eta berriki ere ikusten ari gara, ba, badaudela datu batzuk zeintzuek aritzera ematen duten urte batzuen buruan, ba, Euskararen arnazgune diren horiek desagertuko direla, eta oro har Euskararen eta Euskalduntzearen ikuspegitik atzera urratsuak emango direla gure herrian. guk horretan egiten dugun irakurketa da, gure herriarentzako hain oinarrizkoa den hizkuntza bera edo gure, inkluso gure herria bera bertebratzen duen hizkuntza badela borroka eremu bat eta ezin dugula hori salduta utzi edo hori algo batera utzi eta beraz askapen prozesuan ere erdigunean egongo den ardaz badela zintu horretan hori seinalatzeko edo nahi izan zen ez, aldarraldi judizial horren artean, kasu honetan epaitegi baten aurrean euskararen aldarrikapena mai gaineratu abenduaren hirua zela aprobetxatuz.
Ekimen honetan ertzaintzak hainbat gazte identifikatu zituen, zein da honekiko eta orokorrean gazten kriminalizazioarekiko egiten duzuen irakurketa?
Bai, bueno, ekimen honetan beste hainbestetan bezala identifikatuak izan ziren, baina orokorrean kriminalizazioarekin egiten dugun irakurketa badoa ekimen horretan identifikatuak izan ziren eta izan ziren kidetatik aratago, izan ere ikusi dugu, ez? Nola ekimentza aste horren arira ere antolatu den, bai zenbait sektore politiko eta mediatikoetatik, ernaien aurkako kriminalizazio kanpaina oso bat, beste bin ere, kasu honetan esan bezala medioetan korpustu dena batez ere, eta, saiatu direla kriminalizatzen gazte borroka, eta gazte, egungo gazteok, gure herriarekiko dugun konpromiso hori. Hori esan bezala, aurreko astean ikusi genuen hori modu oso gordin batean, eta beraz dutzen zaigu erabat kaltegarria dela, bai eskubide zibil eta politikoen ikuspegi batetik, baina baita ere herri honek aurrera egin dezan antolatzen garen gazteon aurka egiten dutelako.
Hala ere, honek ez zaituzte gelditu eta ekimentza astea etzen horrekin amaitu, izan ere abenduaren 5ean jakitera eman zenuten Euskal Herriko azken Osborneko zezena erautsi zenutela Ribabellosakoa zehazki, ezta?
Bai, hori da, zentzu berean, ez? Gure herria aukatzen duten edota ipur edo simbolo arrotzak diren horiek seinalatzearen ikuspegitik iruditzen zitzaigun Osborneko zezen hori ere badela espainolismoa simbologizatzen duen elementu bat eta beraz Euskal Herrian ez duela kabidarik.
Ikur arrotzak aipatu dituzu, urrengo egunean jaiegun arrotza den horretan abenduaren 6an Espainiako Konstituzio egunean astean zehar egindako Euskal Herriko kaleetan zehar eraitsitako ikur arrotzak Durangora eraman eta pinturaz busti zenituzten ze aldarrikatzeko izan zen hau?
Ba, esaten nuenaren bidetik, ez? Aste horietan, aste horretan kendu ziren ikur horiek edo seinalatu ziren ikur horiek Durango nagertu ziren eta pinturaz margotu ziren hain zuzen ere espainolismoa gure herrian suposatzen duen zapalkuntza hori agerian uzteko eta gure herriaren ukapena suposatzen duten ikur horiek seinalatzeko.
Horren ostean, egia da, aste hone horretako ekimeneko oihartzun handia izan zutela, batez ere mediatikoki oihartzun handia izan zutela, nolako erreakzioak jaso dituzue bai kalean eta orokorrean?
Bai, lehen esaten nuen bide beretik ez, baina egon den erreakzio mediatiko horrek uste dugu erantzuten diela gazteriaren kriminalizazioa egiteko interesei kasu honetan gazte independentisto kriminalizatzeko funtzioa izan dutela. Ikusi dugu nola 11 egunetan zehar luzatu den gainera kriminalizazio kanpaina hori edo saiakera hori eta zenbait medio nola izan diren eragile kriminalizazio kanpaina hori auspotzeko.
Horren aurrean prentxaurreko edo agerraldi bat egin zenuten frontoian. Bertan kriminalizazioaz haratago beste zenbait puntu ere landu zenituzten edo aldarri ere plazaratu zenituzten, ez da?
Bai, hori da. Guk egun horretan, alde batetik ez, esan genuen Zenbaitek nahiko luketen bezala edo gustatuko litzaieken bezala guet garela horrelako kriminalizazio kanpaina antzuetan eroriko, gu hemen beste zerbaitetarako gaudelako eta hori bada gure herriaren askatasunaren alde borrokan jarraitzea, lanean jarraitzea eta zentzu horretan gurea herri eraikuntza prozesu bat delako. Beraz, egun horretan kriminalizazio kanpaina hori salatzearekin batera batez ere dei egin genion Euskal Gazteriari Euskal Herriaren aldeko borrokara batzeko eta borroka honetan, ba bueno, ez? Elkarrekin batera bidea egiteko apustua egiten dugu. Mm-hmm. Horregatik, joan den astean egindako agerraldi horretan, batez ere dei hori luzatu genion Gazteriari, eta horrekin batera, ba bueno, aditzera eman genuen Ernai lanean jarraituko duela, eta Ernai herri honen eraikuntzaren alde egongo dela.
Mm-hmm. Justu hori galdetu nahi nizun, izan ere, azaroa amaieran iragarri zenuten, 70 herri baino gehiagotan independentzia egunak egingo dituzuela edo egiten ari zaretela jada batzuk egin direlako, zer moduz doaz egun hauek?
Ba, oso ongi ez, eta uste du gainera honek erantzuten diola esaten nuen horri. Gurea badelako aktiboa den antolakunde bat, espazio bat, eta herrietan lurreratzen dena zentzurretan, lanean ari den gazteria zabala daukagu, eta horrekin batera, ba, bueno, independentzia egunak badira lan horren adierazle oso argi bat, ez? Herri-zerri, Euskal Herri osoan zehar, antolatu ditugun borrokarako, aldarrikapenerako, zinjairako egunak direlako hauek, eta horietan guztietan, ba, herriko hainbat gazterekin batera jarduten dugulako, elkarrekin lan egiten dugulako, eta gero eta gazte gehiago, ba, borrokara batzeko aukera ematen dutelako.
Mm-hmm. Borrokara batzeko bide horretan, aipatu ditugu independentzia egunak, baina justu ekimentza astea hasi aurretik ere iragarri zenuten Nafarroatik Bizkaiara pasako dela urtengoan gazte topagunea, ezta?
Hori da, bai, apirilean ospatuko dugu gazte topagunea urten, bueno, urtero bezala udaberriko ekimen horretan, eta urten Abadiñon izango dugu gazte topagunea. Eta bide beretik, ez, independentzia egun horien bide beretik, ba bueno, gazte topagunea ere izaten da milaka gazte independentista biltzeko espazio bat, elkarrekin ikasteko espazio bat, formatzeko espazio bat, baita ba, komunitatea egin edo eta ondo pasatzeko toki bat ere. Eta beraz, ba, horretan bueno, lanean jarraituko dugu, jada ba, entrada edo sarrerak salgai daude baita ere, eta beraz, ba, lehen esaten nuen bidetik, orain Ernaik egingo duena, bada lanean jarraitzea, eta gazte independentistoi borrokarako eremuak zabaltzen jarraitzea.
Mm-hmm. Ba, itzauekin geratuko gara, Maiur, ez dakite azken konturik aipatu nahi zuenen, azken aldarririk edo azken borrokarako deirik?
Ez, esan dudanarekin, bai, horrarte.
Osongi, ba, Maiurre Gurrola, mi esker, gaurkoan zebrabidean izateagatik, eta segi borrokan, eta izango gara. Ongi segi.
Ba, mi esker, zuei.